Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Vinte anos de traballo continuo na defensa da comarca do Ribeiro avalan o labor ecoloxista da Asociación Coto do Frade, que di adeus. Dicir adeus a unha organización ecoloxista sempre é unha mala noticia para todos e todas nós, tendo en conta as continuas ameazas que está a sufrir sempre o noso territorio. Neste espazo queremos recoñecer o labor de Coto do Frade e repasar con eles algunhas das loitas ecoloxistas que, con éxito sin el, tiveron lugar na comarca do Ribeiro grazas a este colectivo. Falamos con Ángel Castiñeiras, que nos últimos anos estivo ao cargo da Secretaría de Coto do Frade. Saúdos, Ángel.
Hola, buenas.
Por que Coto do Frade decide despedirse?
Bueno, pois os motivos son, poden ser varios, non? Cansancio, agotamento, falta de relevo, pero bueno, creo que personalmente creo que un dos motivos foi que a falta de xente, non? Moita xente que estaba na asociación por debido, motivado, non sabemos, esta maldita crisis, marchou de aquí, non? Falamos de que o Ribeiro é unha zona rural, para a población máis grande de Ribadavia, con 5.000 habitantes, e non hai traballo, a xente nova, pois unha marcharon para Londres, hai de todo, outros para Granada, montaron unha cooperativa de agricultura ecolóxica lá, outros están en Compostela, Vigo, Madrid, e foi eso, non? Un pouco que a xente que estaba na última directiva, pois, por motivos laborais e personais, marcharon de aquí, non?
Uh-huh. Queremos repasar con vos, Ángel, toda a traxetoria de Coto do Frade, o que poidamos, desde os seus comezos. Como comeza a actividade de Coto do Frade aí no Ribeiro?
A asociación se crea lá, foi 19 anos, por un grupo de xente, sobre todo eran pescadores, non? Eu personalmente non son, nin os que estábamos últimamente na asociación éramos pescadores, porque non vai con rollo de medio ambiente, non? Ser ecologista. E bueno, vian que no río, pois, debido aos embalses de Frieira, que o primeiro que entra no Miño, pois non había nada de pesca arriba. Ali por o mes de agosto, que é a época do Anguieiro, que son días pequenos que suben, remontan o río, quedaban unhas comportas e nos daquelas atábamos unhas cordas de ferretería, nin arneses, nin nada, baixábamos polas comportas ataos, e collamos abaixo con escobas e con caldeiros e subíamos as anguías e tirábamolas en coro para arriba. Eso foi o orixe, non? Logo dali, a finales dos anos 90, principios do 2000, houve aquela plaga de crear minicentrais en todos os regatos. O Ribeiro é unha zona onde temos a parte do Miño e desemboca moitísimos regatos. A 10 km de Ribadavia, os estaba pensando, temos 10 regatos, non? Empezou esa plaga que houve de crear minicentrais neles, e bueno, teño que dicir en boca pequena, hubo minicentrais que se fixeron aquí na zona, sobre todo no río Arnoia, as famosas da Peneda, que se fixeron coas condicións aceptables, vale?
Coto do Frade naceu sobre todo para defender a vida dos ríos da comarca do Ribeiro, das minicentrais, dos vertidos, pero co paso do tempo asumiu outros obxectivos, Ángel, no terreo, por exemplo, dos vertedoiros incontrolados.
Había multitude de vertedoiros incontrolados. Ora, esas cousas, non só no Ribeiro, creo que en toda Galicia se foron correxindo, non? E nos sempre estábamos facendo unha limpeza simbólica nun famoso vertedeiro, e tarde ou temprano, un ou dous anos, o Concello de Turno pois reclamaba que se erradicara, e atoban sobre eles, e clavan pequenas áreas recreativas, non? Home, tamén depois hubo cousas que perdimos, non? Como todos, non? Aquí hubo casos concretos no Ribeiro, si mal non recordo, fai 4 ou 5 anos, houbera aquela polémica do parque ambiental.
Uh-huh.
Eso tamén nos quemou moito a asociación, non? Porque había varias posturas, non? A postura dos que estaban a prole que se iban a crear 2.000 postos de traballo. E a postura dos que estaban... Para que te fagas unha idea das posturas encontradas que había. E a postura dos de contra que viñan vir 500 vagóns de merda a Ribadavia na estación para leválos ali a procesar, non? E nos, claro, aí viamos estas posturas tan radicais de un lado e do outro que non nos posicionamos con nadie, non? Quedamos un pouco á espera do que aconteceu. Despois de habernos queimado, meternos en plataformas que al final nos deixaban sempre solos, nesa loita do parque ambiental quedamos un pouco na espera, non? a ver que realmente viña. Que ao final, quen veu, que non veu nada, dicir. Non fixo nada, foi todo globo sonda.
Ángel, non sei se notades e observades algún avance no campo ambiental nos últimos anos.
O que vou dicir non sei se é políticamente correto. Fixo máis a crisis polo medio ambiente. O que estou dicendo é jodido, porque hai moitísima xente que está pasando mal, non? Temos amigos no paro, desoficiamientos, todo isto. Pero a crisis está facendo de que non se facan tantas burradas como se estuveron facendo, non? Aquelo de construir paseos por todos os ríos, que ahora están totalmente abandonados ou desfeitos, sin mantenimiento. Pois a non haber cartos para facer tonterías, non se fan tantas patatruadas, é dicir, porque había unha moda daquelas facer en todo Galicia, en cada beira de río, facer un paseo. É dicir, o alcalde de turno solo facía paseos polos ríos, non?
A crise fixou mudar o panorama da defensa ambientalista, pero tamén di Coto do Frade que a mentalidade e a conciencia das persoas, dos cidadáns, mudou cara positivo. Ángel, en que mudou esa conciencia ambiental da sociedade?
A xente nova xente con outra forma de pensar que non a xente maior, non? Antes a xente maior, aquí no Ribeiro, por exemplo, compraba herbicidas, que hai unha zona de viños, herbicidas, pesticidas, e xo botaba, non? Sabes, como quen botaba regar con agua, non? Agora xente nova sabe que iso é complicado, hai xente que empeza a producir de outra maneira, en ecolóxico. A xente nova cambiou as formas de producción, non? Sobre todo no, os poucos se quedan no rural, xa non se contamina tanto, e non se bota os escombros nas cunetas, a basura naqueles puntos, non? Algo se mellorou tamén por parte da administración con rexeras e cousas.
Ángel Castiñeiras, que foi ata o momento secretario da organización Coto do Frade. Pese a esta análise positiva que facedes da evolución nos últimos anos da conciencia ambiental das persoas, da xente, tamén da administración, nalgúns casos, dicides na vosa despedida ou facedes fincapé en que aínda o Ribeiro ten moitas ameazas ambientais. Cales delas destacarías?
Se digo, principales, somos unha comarca que temos, bueno, Miños está fundido, non? Temos tres encoros, non? Na nosa comarca. Frieira, Alvarellos e Castrelo. De dos de regatos tenemos xa afectados como tres ou catro, non? Ainda quedan regatos, ainda hai proxectos, pero bueno, parece que todo está parado, non? É unha amenaza que sempre existe. E logo outra das amenazas, o Ribeiro é unha zona de donde se usa ainda moito produto pesticida, herbicida, rondul, toustán, bueno, son como se chaman todos estos, para botarlle queimar e non ter que cavar e cortar. Entón, é unha das amenazas que temos, non, na comarca. Outros problemas que hai no Ribeiro, que creo que se estende por toda Galicia, é a plaga dos amieiros, sabes, ese fungo que infectou a todos os amieiros, e agora as beiras dos ríos están completamente con árboles secos, mortos, non?
Os lumes forestais é outro dos problemas que sabemos que ano tras ano a sola provincia de Ourense, tamén esta comarca do Ribeiro, un problema que sempre denunciou Coto do Frade que relacionou co desenvolvemento de certas actividades industriais. Explícanos isto, Ángel.
Sí, o Ribeiro é unha comarca que atravesa o Miño polo medio, non? Os concellos do lado que tiran po sur, que son Castrelo, Arnoia, Toén, están completamente impresionante o bosque que temos. En cambio, no outro lado, na outra orilla contraria, que está o concello de que é sintomático, está o concello de Melón, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, está totalmente arrasado. E xusto nesta zona é onde están as canteiras e os parques eólicos. Eu creo que todo vai relacionado.
O labor de Coto do Frade na defensa ambiental do Ribeiro estará presente tamén no futuro, aínda que diga agora adeus. Contra as minicentrais impactantes no Miño, no Cervés, no Avia, contra a incineración de Sogama do Sur, na defensa do territorio fronte a explotacións mineiras agresivas, na defensa da fauna salvaxe fronte a matanza indiscriminada, por exemplo, de raposos, e sempre denunciando os lumes forestais. Debemos agradecer a Coto do Frade o ter existido e de poñer a servizo do ambiente da sociedade o seu voluntarismo, compromiso e moito traballo que veces non consegue facerse visible. Aínda así, agardamos que non sexe un adeus, senón un ata logo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.